У нас на прямому зв'язку з скайпом Тимофій Милованов, професор економіки в Піцбурзькому університеті, виконувач обов'язків президента Київської школи економіки і член Ради Національного банку України. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір, пане Тимофію. Сьогодні у нас день тут в Україні просто пройшов під знаком суперечливої інформації, пов'язаної з відставкою голови Національного банку пані Валерії Гонтаревої. Спочатку голова фракції БПП, а потім вже пізніше призначена представником президента у парламенті Ірина Луценко заявила про те, що пані Гонтарева написала заяву про відставку. Національний банк спростував трошечки пізніше цю заяву. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про цю ситуацію? І що знаєте ви, власне, про це?
Ну, ви знаєте, офіційно я знаю те, що є в засобах масової інформації. А неофіційно, то, на жаль, я не завжди можу це розголошувати. Але давайте спробуємо поговорити на цю тему. Дійсно, те, що голова Національного банку втомлена і хотіла би піти з цієї позиції, що вона вважає, що вона багато зробила, і націоналізацію Приватбанку, і останній транш сьогодні, що ми отримали, і з вичищення банківської системи, і макроекономічна стабілізація, і що дійсно вона знаходиться під великим тиском з різних боків, і тому вона вважає, що вона хотіла би з часом піти, і це не є новина, вона навіть прямо про це говорила декілька місяців тому. Але в той же час, от з періодичністю раз на місяць чи раз на два місяці в нас виходить якась інформація, така завжди, зазвичай це фальшстарт, він полягає в тому, що кажуть, що Гонтарева вже пішла, чи йде сьогодні, чи написала заяву.
Але я просто думаю, перепрошую, пане Тимофію, але цього разу цей фальшстарт виникає з вуст голови президентської фракції, і тому він особливу увагу до себе притягує.
Так, зрозуміло, що дійсно це не пересічний, там, я не знаю, якийсь ресурс, чи навіть не те, що пересічний,
інформатор,
а поганий ресурс. Да, це, ну, припустимо, да, різні є ресурси, да, і це не те, що там якийсь секретар комусь щось сказав, хтось не дочув, якийсь там хтось на Фейсбуці написав. Це трохи більш серйозно, це набагато серйозно, це пропрезидентська фракція, і це відома публічна людина, про це йде розмова. Тобто якісь розмови, я думаю, що випливають, що вони там є, і мені здається, що немає великого бажання ні фракції, ні в президента, щоб пані Гонтарева пішла. Я думаю, тут велика проблема, ну тут декілька великих чинників. Один з них, що наскільки б не була стомлена людина, їй не можна тримати, це не є рабство в нас, але питання дійсно заміни. Да? Хто прийде на заміну? І це так само, як з іншими ключовими посадами, знайти людину, яка буде професійно виконувати свої обов'язки, буде трохи відсторонена від політичної ситуації, також буде сприйнята глобально і в світі як позитивний сигнал. Я думаю, що це складно. І це навіть не, ну знаєте, регулятор на рівні Національного банку – це найсильніший регулятор сьогодні в Україні. Він найбільш впливовіший, і це дуже суттєва посада. І знайти дійсно не політика, а технократа, який погодиться взяти на себе цю ношу, я думаю, не так легко. І це є проблема для України.
Пане Тимофію, втома – це така причина, знаєте, дуже суперечлива і неоднозначна. Ну, насправді, тим паче в тій
ситуації… дипломатично.
Це дипломатично, так? А чи, наскільки це коректно з точки зору там ситуації, яка є в українській економіці? Тобто, чи зараз час, власне, змінювати?
Дивіться, навіть якщо ви, я сьогодні в Вашингтоні, зараз ми з вами розмовляємо в Вашингтоні, коли розмовляєш з людьми з агенцій чи з дипломатами і кажеш, як важко мені, наприклад, навіть мені працювати в Україні, тому що я на такій посаді, в член Ради НБУ, вона не є посада, на якій там операційний тиск. Ми там не приймаємо рішення закрити банк олігарха, розумієте, нам не погрожують там, життю через те, щоб щось зробити чи не зробити, чи комусь кредит видати і так далі. Да? Тобто таке в нас системні якісь великі речі, які не зачіпають інтересів одночасно багатьох людей. Да? І мені важко працювати. І я про це жаліюся, коли людям і кажу, дивіться, в Україні там і дискредитація, і тиск, і те, і нерозуміння, і зовсім. А вони кажуть, ви знаєте, це фіксд ефект, то ефект України. І вони розповідають про уряди, наприклад, уряд Яценюка, що коли вони йшли, вони були були вже виснажені, про те, як Єрейсько йшла, Півоварський, Айварас, про інших людей, про те, що це багато людей, вони просто не витримують в умовах України працювати. І я вам скажу, тут нема нічого дивного, тому що, щоб ми там не казали офіційно, в нас є війна. На сході в нас є всередині дуже багато супротиву і провокацій. І в нас є молода демократія, яка ще не навчилася вирішувати конфлікти всередині, ну, скажімо так, знов-таки дипломатично, демократичними методами. А вони вирішують їх, ну, добре, що сьогодні вони їх вирішують медійними методами, і дискредитаціями, і конфліктами, да, і сварками, а не якимось там фізичними методами, як було раніше. Але все рівно це тиск шалений. І я думаю, що просто люди не витримують. І це, ну, така, де, і те, що в нас пані Гонтарева витримала 3 роки, я думаю, що це вже дуже багато для голови Національного банку в умовах України, в умовах реформ. Це, на жаль, ми хотіли би, ну, розумієте, це не коректно чи це неправильно, коли уряд змінюється кожний рік, чи коли голова Національного банку там живе в середньому там 1.5 роки чи 3 роки. Ну, це ж серйозні позиції. Там тільки розібратися, що відбувається там десь, я не знаю, 1.5 року, 1 рік потрібно, да? А ми ж знаходимося під тиском Росії. Росія постійно там ескалації якісь робить. І людина має бути професійна, щоб вміти реагувати на це. Це набагато важливіше, ніж, наприклад, там, щоб людина була політично, ну, я не знаю, лояльною до когось, да, чи всіх задовольняла. Нам сьогодні важливо, щоб голова Національного банку, якщо знов там буде балаклія, чи якісь там танки кудись поїдуть, щоб ця людина знала, як реагувати, як втримати фінансові ринки. Щоб цю людину сприймали на заході, щоб була довіра, щоб вона могла сказати там МВФ чи Світовому банку чи інших, що немає ніяких великих проблем, все добре, все під контролем, щоб їй повірили. Щоб вона всередині банківській системі сказала, все гаразд, я все тримаю. І так далі. Тобто ці складні речі, і на жаль, в нас дуже мало професіоналів. Я сподіваюся, що Валерія Гонтарева залишиться на позиції, але якщо вона піде, я сподіваюся, що на її місці дійсно буде технократ, а не політик.
А ви фактично щойно висловили цілу низку таких, ну, те, щоб сказати, компетенцій, яких мав би мати кандидат, навіть якщо Валерія Гонтарева вирішить піти на цю посаду. Тобто, ну, чи можна сказати все ж таки, що ви чули хоча б, що деякі прізвища обговорюються, інші?
Ну, прізвища завжди обговорюються. І що мені тут подобається, через те, що я радий, це дійсно обговорюється багато прізвищ технічних. Так? Банкіри є, люди, які професіонали, от такі компетенції мають. Я чув і політичні прізвища, але дуже мало. Більша розмова, бо йде дійсно про технократів. І тут питання в тому, щоб, знаєте, коли політики будуть вибирати, вони ж все ж таки в Україні бояться брати повністю незалежних людей. Це тому, що, ну, дійсно, і в умовах країни, і в умовах постійного, знає, розхитування, політичні групи, які при владі, вони хочуть, щоб людина була контрольована на всяк випадок. Але тут є конфлікт, і він полягає в тому, що зазвичай люди, які контрольовані, вони не є дуже високими професіоналами. Високий професіонал себе поважає, він незалежна, чи вона незалежна людина, і насправді її трошки складніше контролювати. І от я сподіваюся, що от коли буде вибір робитися на нову людину, дійсно виберуть більш незалежну, більш професійну людину, а не більш лояльну. І це важливо, тому що це дуже потужний сигнал буде для і українців, і для світового суспільства, те, що Україна дійсно серйозно ставиться до того, щоб змінюватися і щоб робити реформи. Що це не таке містечкове, якісь там, знаєте, ну, круги свої там повирішували, порішали, ще Нацбанк віддали своїм. Але дійсно, от ви питали про прізвища, я їх не можу називати, але ті прізвища технократів, які є в засобах масової інформації, вони, ну, мені здається, що це дуже високого рівня люди, і добре, якщо хтось з них буде вибраний.
Але ж ми можемо розуміти, що все ж таки пані Гонтарева, коли ви вживаєте слово незалежність, то, ну, ми розуміємо, що вона давня знайома чи давній професіонал, який працює з президентом, тому тут про незалежність теж різні в медіа і експертних колах висловлюються думки. І от, зокрема, ми знаємо, що ви є таким послідовним прихильником політики, яку проводить пані Гонтарева. Зокрема, це було зрозуміло із вашої думки стосовно оцінки діяльності рішення Громадської ради при Національному банку України яка якраз негативно оцінила кредитно-грошову політику за 16-й рік, так? Ви ж якраз маєте протилежну позицію з цієї точки зору.
Ну, ви зачіпаєте такі досить глибокі речі. Ви праві в тому, що я підтримую політику інфляційного таргетування, і я підтримую політику стабілізації фінансових банківської системи, перш на все, де було багато банків виведено. Я підтримую політику докапіталізації, політику відкриття кінцевих бенефіціарів і політику закриття тих банків, які не виконують ці умови. І через це я підтримую політику Гонтаревої. Тобто не через те, що я з Гонтаревою був знайом там особисто чи там якісь друзі. Я її ніколи не знав до... Я з неї перший раз побачився, мені здається, на якомусь там, на якійсь конференції чи півтора року тому, чи два, щось таке. А після цього два роки її не бачив. Тобто мені, знаєте, оце як багато у випускників Київської школи економіки, я випускник, вони вчаться на Заході чи працюють на Заході, і ми багато з нас в цілому, ми підтримуємо цю політику не тому, що ми особисто підтримуємо Гонтареву, а тому, що ця політика виглядає з точки зору от світової практики нормально. В критичних умовах правильні, болючі речі робляться, але вони робляться правильно і воно викликає повагу. Так, повертаючись до оцінки того ж негативної оцінки і ради, чи громадської ради при раді НБУ інфляційного таргетування, там, мені здається, просто є трошки недостатньо освіти, тому що люди використовують дійсно правильні моделі, вони їх називають неокейнсіанськими моделями, кажуть, потрібно запускати економіку через стимулювання. Вони праві, такі моделі були, вони були мейнстримові, ну, головними моделями десь в 60-х роках цього минулого сторіччя. На сьогоднішній день базовими моделями є те, що називається не нео, а нові кінцюанські моделі. Це динамічні моделі, вони такі аж підтримують ідею стимулювання економіки за рахунок уряду при деяких умовах, але вони, тому що вони динамічні, вони більш серйозні, вони просять, щоб спочатку ми збивали інфляцію, а потім стимулювали економіку, якщо потрібно. Тобто оцим і займається Національний банк. В минулому році, в позаминулому, була інфляція 48%, 48%. Минулого 12%. Цього, ми сподіваємося, буде від 6 до 10 в коридорі. Тобто нам потрібно стабілізувати економіку в першу чергу і після цього її розбудовувати. Тобто ідея така, що коли ви в штормі, ви не можете свій корабель починити. Вам потрібно десь знайти спочатку гавань, а потім вже будувати новий корабель. І це сьогоднішній, ну, такий консенсус серед економістів світових. Можливо, це неправильний консенсус. І боротьба ідеологічна ведеться навколо цього в Україні.
У нас на прямому зв'язку Тимофій Милованов, професор економіки в Піцбурзькому університеті, виконувач обов'язків президента Київської школи економіки і член Ради Національного банку України. І є ще одна тема, ну і кілька хвилин у нас для її обговорення. Це виділення траншу, чергового траншу Україні. І, власне, що це означає? Багато було дискусій протягом останніх кількох днів. Дадуть, не дадуть? Зрада, перемога? От, власне, як оцінювати цю сьогоднішню подію, цю заяву?
Дійсно, це важлива подія. Я очікував, що буде виданий цей транш, тому що дуже велика підтримка від країн ключових світу до того, допомогти Україні. В Україні буває така позиція, що кажуть, що нам не потрібно, що ми стаємо на кредитну іглу, да? МВФ. Але давайте подивимося умови, за якими нам МВФ видає гроші. По-перше, вони вимагають якихось структурних реформ, і це окрема розмова. Але, по-друге, там відсоток, який ми їм платимо, це 1 чи 2%. Це навіть менше, ніж інфляція на долі. Тобто реальний рейт, ну, реальна облікова ставка, вона насправді від'ємна на цьому кредиті. Тобто можна сказати, що ми трохи заробляємо. Куди ці гроші йдуть? Вони йдуть на різні потреби, але вони таке ж йдуть на резерви. Ми маємо наростити резерви в Національному банку для того, коли знов будуть розкачувати гривню, а це робляться періодично, зазвичай за рахунок там якоїсь ескалації на сході, і буде паніка, то в нас є резерви, щоб підтримати. І особливо нам потрібно наростити резерви до 2019 року, коли в нас будуть великі виплати. Нам потрібні резерви, щоб ми могли втримати економіку України стабільно, коли нас там будуть атакувати, ну, економічними чи через паніку. Тобто це важливо. По-друге, те, що вони притримували, це звичайно, ну я не можу так дуже про це говорити, але в нас є також вороги, і там ну і не можна підкреслювати російський слід, але дійсно Росія постійно намагається кожну нашу помилку використати за того, щоб ну зробити життя для України важким. І тому що дійсно було прийнято рішення виділити транш, це означає, що позиція Росії і друзів Росії слабка, залишається слабкою навіть в сьогоднішніх умовах в Вашингтоні. І це дуже добрий знак. Якщо ми подивимося на прес-реліз Міжнародного валютного фонду, вони зазначають стабілізацію економіки, вони зазначають можливі негативні ефекти від сьогоднішніх подій, ну, включаючи блокаду там і інше, але вони також наголошують на необхідності посилити швидкість реформ. Вони також кажуть про пенсійну реформу. Якщо читати між строк, це насправді означає, що вони трошки незадоволені тим, що реформи йдуть повільно, особливо деякі обіцянки, які були створені, включаючи пенсійну реформу. Тобто тут проблема в тому, що потрібно обіцянки виконувати, інакше уряд виглядає трохи ну по-дитячі. І ми маємо бути серйозною країною, серйозним партнером на міжнародній арені.
Ну ми вже дякуємо вам. Це був Тимофій Мілованов. Він є членом Ради Національного банку України і почесним президентом Київської школи економіки. Він був зі Сполучених Штатів з нами на прямому скайп-зв'язку. Вже з'явилися заголовки в українських засобах масової інформації про те, що Україна, про те, що в прес-релізі Міжнародного валютного фонду за підсумками наданого траншу Україні йдеться про те, що Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку. Це таке формулювання насправді в перекладі. Очевидно, що ми не можемо тлумачити, не читавши реліз. Це, як правило, дуже такий великий документ на понад 300 сторінок. Ну, ми його тут ще не бачили, очевидно, тому ми можемо коментувати лише заголовки, а заголовки коментувати не хочеться. Тому можемо лише пообіцяти нашим слухачам, що ми запросимо, принаймні, зробимо все від нас залежне для того, щоб міністр соціальної політики пан Рева зміг прийти до нас і розповісти все ж таки, що буде з пенсійною реформою.
Ну і так, зрештою, дуже багато є різних міфів, які витворюються довкола того, що МВФ вимагає того, МВФ вимагає цього, тарифи ростуть через МВФ, ціни ростуть через МВФ. МВФ, загалом, дуже багато проблем від тих людей, які зичать нам гроші на добрі справи. Ну, принаймні, хочеться в це вірити. Сподіваємося, що в наступних програмах компетентні люди пояснять нам і нашим слухачам, власне, в чому справа і, власне, які умови самого Міжнародного валютного фонду є до України щодо надання подібних кредитів і конкретно цього.